My message is directed to
Matiana Galilo, Ezalipona ba Oyo, Bazaliko, Namika Katano, Bazali, Babungi, Pasi, Pe, Makambuya Ndenge Nandenge. Na mbula 1971 natinda maki na mayanga ni ya pio mbo na mboka ya Samoa pe pona kufungula pio moko na mabele ya upolu. Sima ya mayanga ni na batu to mataki na pepo moko ya muke tutako kendi na mabele ya savai pona mayanga ni ya pio. Mpepo wangu ikitaki na pleni moko ya matiti pe isengela kie zonga na moko lelandaki pona kumimabiso na upolu. Tang mokolo esengela kito zonga ezaki mbule ezaki makasi to yeba kiete pepo kwa kiko kitate na plasi oya matiti ya mai to kondaki na moto kati na bisika mususu pe kuna tozae kozela nko pepo ya to zeliti na butu pe molile kota ki pe pepo koma kite na suka suka to yoka ki na radio ete mopepe ya mbula makasi ezalaki ete pepo moyen e matezaki te. Tozongisaki liloba tolobi ete bakutana na biso na bwatu na malifano. Awa tolongwaki na libongo ya Samoa mokumbi masuwa ya pene na metele zomi na mibale atuni mokambi ya miso soki azae na mwinda. Azaki na yango pe akabeli yango mokumbi masuwa. Tozali tosali mobembo ya kilometre 12 na moko likolo ya mbonge makasi pona kokoma na opulu. Moko te kati na biso ayebaki ete mopepe makasi ekoyela kimbola wana. Tango tokomaki na libongo ya molifali ezalaki na koleka moko ya mabanga ya moke esengelaki tolekela. Mwinda moko likolo ya libongo pe mosusu na se ezalaki kolakisa nzela moke oyo. Soki bwatu ekangami malamu mpo ete minda mibale wana ezala moko likolo mosusu na se, nde bwatu ekokaki kozala malamu mpona koleka na mabanga oyo ezalaki na nzela wana kasi na butu oyo mwinda ezalaki obele moko. Mpaka mibale oyo esengelaki bazala na mboka mpona kotombela biso boye bolamu, bazelaki te ti balungwe. Tango balembaki bazeli biso tozali koya te bakei. Moko na bango balembaki balali babosani kopelisa moto oyo ase. Awa mokumbi masuwa asali ndenge nyonso akokaki kosala mpona kolekisa bwatu na katikati ya mwinda kasi nzela ezalaki te. Tozalaki koyoka ndenge mayi ezali komituta na mabanga. Tango tokomi pene mpe tomoni yango na mwinda, mokumbi masuwa angangi na kobanga nyonso mpona kozongisa bwatu sima mpe koluka lisusu nzela. Sima ya komeka mbala mingi, amonaki ete ekozwa nzela te. Eloko tokoye kosala ezalaki kokende na libongo ya Apia ezwamaki na bakilometre 19 na minei. Tozalaki na lolenge ya kosala te liboso ya mbonge makasi oyo. Nanu namona esika ya molili makasi boye te. Tokendeki epai te ngonga ya liboso ata komasini ezalaki makasi kopusa. Bwatu ezalaki kobunda na ngomba ya mai mpe kopema sima ya kolemba. Mapakapaka nyonso libanda ya mai. Kolenga ya pakapaka ezalaki kolengisa bwatu lokola epanzana mpe sima ebwaki yango na ngambo mosusu. Tolalaki na se na makolo mpe maboko ya kopanza mpe tozali kosimba ngambo moko mpe makasi ya makolo na konyata na ngambo mosusu mpo ete mbonge emema biso te. Ndeko Mark Littleford atikaki kosimba moke mpe abwakami na mabende ya bwatu azukaki na mutu. Kasi mabende wana nde ebikisaki ye akuya na mai te. Suka suka tokendeki ti pene pene tongo etana tokomi na libongo ya Apia. Pe bwatu ezalaki ya kokanga moko na moko mpo ekende na mbonge te. Libongo etondaki na babwatu mpe nzela ezali te. Toluki nzela kati na batu oyo balalaki wana. tokeina pesega tokausi bilamba na biso pe tokei kofungula pe yasika na yebite na banan bazalaki kozela biso na molifana na boyaki bayebisa biso kasi solo soki mwinda wana ezalaki te nde tokufaki. Kati na buku na biso ya nzembo ezali na nzembo moko ya kala oyo toyembaka mingi te kasi ezali na ntina monene epai na ngai. Ngolu ya mwinda ya tata na biso wuta ndako ya libela na libela kasi atindi tokengele minda mizwami na libongo minda ya semingenge kongenga na yango emonana na mbonge bakumbi bwatu kati na mpasi bosunga pe bobikisa butu eyingeli mbonge eleki makasi kasi miso ezali se koluka minda ya libongo lengela mwinda na yo ndeko yo mutu na mpasi mpo na kokoma na libongo okoki bakoki kobungisa nazali koloba lelo na baye bakoki kozala na kobunga mpe bazali koluka mwinda oyo ya se wana mpo na kozonga na nzela eyebanaki ete na mokili tokosumuka elobamaki te ete tokozanga kobuka moboko ata moko te mutu ya mokili azali monguna na nzambe wuta kokwea ya adamu mpe akozala seko na seko loba amipesa na molimo mosantu mpe atikama ya mokili mpe apetwa makati na mbeka ya kristo buku ya libanga ya talo monene ezali kolakisa biso ete eloko ya bosoto ekoki kokota na bokonzi na nzambe te mpe nzela epesami na banso basila kosumuka babongola mitema mpe bakoma lisusu peto liboso ya tata na biso ya likolo mosalisi mosikoli aponamaki akozala na boye ya peto akosumuka te mpe akomipesa lokola mbeka mpo na masumu ndenge mibeko misengeli mpo na baye banso batubeli masumu mpe batondi molimo ya komikitisa mpe mosusu akoki kosala yango te mpo na ntina ya mbeka ya kristo alma alobi ete ezali na motuya ete mbeka ya kristo esalama pamba te banso bakokufa ozali na ntina ya mbeka ya yesu te soki osumuki te soki ozali na masumu lokola biso banso ezala ya moke to ya monene ozali na ntina monene oyeba lolenge okoki kolimbisama mpo olongwa na molili yesu kristo azali mwinda mpe bomoi ya mokili soki totaleli ye mpe mateya na ye tokokoma na libongo ya lobiko na biso ya molimo eteni ya kondima na biso ya misato elobi ete tozali kondima ete na mbeka ya kristo banso bakoki kozwa lobiko na botosi mibeko mpe milulu ya sango malamu mokambi Joseph F. Smith alobaki ete bato bakoki kolimbisa masumu na bango moko te bakoki kopetola mate bato bakoki kotika masumu mpe kosala bolamu mpe soki misala na bango endimami na nzambe nde bakopetolama kasi nani akoki kolimbisa mabe oyo bamisala mpe basala basusu oyo bango moko bamoni ete ekoki kolimbisa mate
by the atonement of Jesus Christ.
Basusu ya na nzela ya lisikoli ya Yesu Kristo tokoki kolimbisa masumu atako masumu mazali motane lokola ngola makoma pembe oyo ezali eloko elaka ya bino Toyebi penza tendenge nini nkolo akokisa kimbeka na ye. Kasi toyebi ete mpasi na ekulusu e zalaki eteni ya mpasi monene e bandaki na Getsemane. Esika esantu ya mpasi mpe ekokisa mi na Golgota. Luka akomi ete akendaki mosika te na bango afuka mimpe asambeli. Alobi, tata, soki olingi longola pasi oyo epai na ngai, kasi mokano na ngai te, mokano na yo esalema. Pe angelu auti likolo kolendisa ye. Pe atako pene na liwa asambelaki mingi. Pe moto kina ye ezaki lokola matanga ya makila mazali kokwea na mabele. Ndenge na yebi na maloba ya mobikisi ye moko ezalika kana maloba moko oyo elakisi mpasi na ye na elanga ya Getsemani alobi boy. Ngai Nzambe nasili komona pasi oyo mpona banso mpo ete bamona mpasi yango te soki babongoli mitema. Kasi soki babongoli mitema te bakonyokwama ndenge na nyokwami. Mpasi oyo enyokolaki ngai, ngai Nzambe monene mpe ebimisi ngai makila na nzoto. Pe esalaki ete na yoka pasi makasi. Na kati ya bomoi na yo mobimba okoki kozala okenda bisika osengelaki te kokende pe osala makambo osengelaki kosala te. Soki otiki masumu, okozwa kimia oyo ezali kowuta na kobongola motema ya solo. Atako masumu na biso mazali ndenge nini, atako esala baninga basusu mabe ndenge nini, makoki kolimbisama. Pona ngai liloba ya kitoko mingi kati na makomi ekoki kozala oyo nkolo alobi ete oyo nyonso atiki masumu na ye tala alimbisami mpe ngai nkolo na koyeba yango lisusu te. Yango nde tina ya sango malamu ya Yesu Kristo mpe mbekana ye. Koyamba oyo nyonso akoya kopesa bango mimekano mpo ete na suka ya bomoi na bango bazala babongola mitema mpe ya kopetolama na makila ya Kristo. Yango nde basantu ya mikolo ya suka bazali kosala na mokili mobimba. Yango nde mwinda tozali kopesa na ba oyo bazali na molili pe basila kobunga nzela. Epai nyonso bandimi mpe ba missionnaire na biso bazali kokende mateya na biso bazali kondima mpe elika kati na mobikisi. Mokambi Joseph Fielding Smith akomaki maloba ya nzembo. Nzela emonani kozala molai oyo ezali kopesa mpiko azali moninga na ngai. Ezali kopesa mpiko pe elaka na ye bazali koluka kolanda mateya ya mobikisi. Nzela emonani kozala molai. Nzela yango pasi pe mikakatano. Ezali na matiti pe na basende. Mabanga ya songe ezali kozokisa yo na makolo. Tango ozali kotambola kati na mobembo mpe moyi. Molimo kati na yo elembi. Tango ozali kobunda na mokumba epesami na yo. Mokumba yango eleki monene. Osengemi komema. Mutu ya kosalisa yo azali kolembete. Mobembo na yo euti nde kobanda. Mutu moko azali kobenga yo. Tala likolo pe sepela. Pe simba ye na liboko. Akomema yo esika ya sika. Mabele esantu pe ya peto. Esika pasi ekosila. Mpe bomoi na yo ekozala lisusu na masumu te. Esika mpinzoli ekotanga lisusu te. Mpo pasi ekozala te. Simba loboko na ye pe kota na ye. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.